Готови ли сте да почваме? По две теми ще говорим днес с вас. Едната е свързана естествено с актуалния въпрос, който в момента приковава вниманието на цял свят, случващото се в Украйна. А другото е нещо, което ще предложим като законопроект следващата седмица, за което ще дам думата след малко на заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев. По отношение на актуално случващото се в Украйна, искаме да ви кажем, че разполагаме с информация от вчера, тя към настоящия момент продължава да се обновява непрекъснато, за изключително много проблеми с наши сънародници в Украйна, които влизат и в двете категории сънародници, както български граждани, така и българи с украинско гражданство, които имат проблем в това да напуснат държавата. Много по-голям обаче е проблема за българите с украинско гражданство, които в момента не могат да напуснат Украйна, защото Украйна е затворила своите граници. Има и още една категория граждани, които също впадат в това положение на блокада. И това са украински граждани, без значение дали са българи или украинци, или руснаци, или каквито и да било, които са женени за български граждани и които по една или друга причина в момента се намират в Украина. Има случаи, в които семейството, в което един от членовете е български гражданин и българин, може да напусне Украина, докато мъжът или съответно жената няма как. И в този конкретен случай ситуацията, която се повтаря навсякъде, без изключение, във всички тези десетки сигнали, които получихме от вчера до днес и които продължаваме да получаваме, отговорът, който получават от българското посолство е нулев, никакъв. Има случаи, в които даже не могат да се свържат, защото просто телефона дава зает. Предполагаме, че е нормално, защото очевидно е, че ситуацията е извънредна, има голям наплив, но в този конкретен случай би следвало българската дипломация да бъде малко по-експедитивна, да разкрие допълнителни телефони. Предполагаме, че има и все пак хората, които са вътре в дипломатическата ни служба, свои собствени комуникационни канали, които би следвало да се използват в този момент. Само, че това нещо не се случва. Нещо повече, от сутринта получихме една допълнителна информация, буквално преди час и половина, от моряци, от кораба Царевна, който в момента се намира на пристанището в Мариупол, където в района на Мариупол се водят военни действия, който е блокиран. И съответно не може да излезе от пристанището, не може да напусне Азовско море, няма абсолютно никаква връзка с българското посолство. Корабът не е под български флаг, под малтийски, но не знам дали знаете, ние нямаме вече търговски флаг, защото той беше ликвидиран. Така че България на практика няма свое собствено търговско, суверенно мореплаване. И поради тази причина плават по чужди флагове. Въпросът е, че корабът, който е собственост на фирма Shipman BG, в момента е буквално на произвола на съдбата. Води се война, а нашата държава за пореден път липса и отсъства. Има още нещо, което трябва да отбележим и на което специално внимание обръщаме на вас. От вчера насам, навсякъде по медиите шестват хора, които превърнаха професионалната си русофобия в поле за изкарване на допълнителни хонорари. Но това, да го кажем, оставяме на тяхната собствена съвест, ако въобще имат съвест. По-неприятното е, че тези типове създават масова паника и психоза и насаждат брутално разделение в българското общество. От вчера до днес не се спряха да повтарят как България трябва да се въведат войски, как ако случайно американците не искат да дойдат, ние трябва да ги поканим. От днес вече истерията и антибългаризма на тези утайки надделява до такава степен, че започна да се говори дори и за това, че не трябва да се празнува 3 март. Националният празник на България е само след няколко дни. Това обаче не спира професионалните русофоби и платени хонорарни специалисти, анализатори на Американското посолство, за да обругават дори българския национален празник. Искаме да призовем за уважение към България, макар че тези хора са българи само единствено по лична карта, а са завършени национални предатели. Искаме да призовем за уважение към българския народ, за недопускане на създаване на паника и психоза в обществото, защото когато се говори за това, че трябва да бъдат въведени български войски тук, или не български, извинявайте, други войски, на практика това означава, че тези хора искат включване на България в конфликта, нещо, което няма нормален български граждан, който да го иска. От друга страна обаче, ние сме склонни да разберем тяхното войнолюбие И бихме приветствали всеки един от тези родни евроатлантически ентусиасти, ако хване автомата и се запише доброволец в украинската армия. Верно е, че по принцип меката китка трудно носи автомат, защото е тежък, но все пак бихме ги подкрепили и бихме ги поощрили. Като гледам каква сган се изкарва по медиите в момента, може да оформя цял батальон. Нали говорихме за батальон, че трябва да се направи? Ми той батальон в момента води война. За сега преди всичко с пръскане на слюнки от телевизионните студия, но така или иначе, виждаме, че поне бойният дух е висок. Нека да заминат, нека да се включат в украинската армия, нека да се борят там, да защитават чуждите интереси и да оставят България на мира. И най-важното, което е, нека да не насаждат паника и психоза в българското общество. И без това сме достатъчно разделени, и без това достатъчно са наплашени българите, вече 2 години. Косуране в момента и това. Така че призоваваме за спокойствие и за уважение към идващия български национален празник 3 март. Макар че подозирам, че най-вероятно те няма да се посвинят да започнат и кампания за бойкотиране, защото очевидно е, че това е една от целите, за които им се плаща. Толкова по този въпрос. Коментираме го с отвращение, между другото. Наистина, но бяхме длъжни да го направим, най-вече от уважение към нашия народ. За да се знае, че не всички получават заплатите си от чужди посолства. И че има и политически организации, които защитават само българския национален интерес. И с това ще завърша. Една голяма част от пропагандата на противоречащите си в момента фракции вътре в българското статукво, опозиционната фракция, управляваща фракция, твърди, че ние от Възраждане в един случай сме патерици на управляващите, в другия случай сме патерици на ГЕРБ и ДПС. Истината е, че вчера се видя в българския парламент, има 6 патерици на американското посолство и една българска политическа организация – Възраждане. Сега давам думата на Цончо Ганев, за да ви каже за това, което ще внесем следващата седмица.
Добър ден и от мен. Няма да коментирам това, което преди малко стана, защото наистина е мерзко, унизително за тези хора, но в крайна сметка всеки има право да бъде национален предател или българин. Това, което ние от Възраждане правим от първия ден, в който сме в парламента, не само се стараем, а го изпълняваме. Първо, основно да спазваме поетите си ангажименти към нашите избиратели, към всичко това, което сме говорили, трябва да се припокрие с конкретни дела. От първия ден, това, че сме в опозиция, не пречи ние да защитаваме това, което е в национален интерес. Точно заради това, поредица от законопроекти, които сме внесли през всичките тези месеци, както сме в парламента, са с цел само единствено да се защити националния интерес, да се подкрепи икономиката в този тежък момент, а също така дадахме първия законопроект в целия парламент за кардинална промяна в съдебната система. Промяна, която може, ако се приеме, а тя се отказва да се приеме, да се пристъпи към смяна на Висшия съдебен съвет и без нужда от промяна на Конституцията до смяна на главния прокурор. Друг основен законопроект беше за ДДС. Няма да отнемам времето да обяснявам всички други законопроекти. Това, което днес ще внесем в деловодството на Народното събрание, е законопроект, с който предлагаме и ще направим всичко възможно да събереме мнозинство, което да бъде прият този законопроект, а именно да се закрие така наречената агенция за досиетата, комисия за досиетата, защото става дума за нещо, което ние като граждани на Република България всяка година, включително и сега в този бюджет, ще отделим 4,5 милиона от нашите пари, от това, което сме в момента като най-бедната държава с най-бедния народ, енергийно бедни, ще даваме 4,5 милиона и от този бюджет за комисия, която ще се занимава само единствено да изкарва досиета на хора, които вече са на преклонна възраст. И голямата си част от тези хора са били част от българското разузнаване. Защото има голяма разлика от доносници, които са давали доноси за мръсни вицове или за вицове, които са спрямо тогавашното управление, и хора, които са били част от военното разузнаване, хора, които са били част от българските дипломатически мисии, са рискували живота си, за да служат на българското разузнаване. Не прави чест на всички тези, които са го приели този закон преди години, не прави чест на всичките народни събрания, които са одобрявали тези грешни пари и тази грешна политика да се поругават плеяда български разузнавачи да бъдат заклемявани, че са били доносници и това нещо да продължава и към този момент и в този парламент. Да се дава 4 милиона и половина, за да се доказва колко е лош човек като Петър Водински, който е рискувал живота си в Турция, за да се бори за българските национални интереси, да бъде приравняван с един долнопробен, да не ставам циничен, един долнопробен доносник, който е давал информация за съседа си или за съученика си. В същото време хора като него в момента нямат право да гледат с чест и достоинство всички други, които служат в момента. Защото имаме огромен проблем в българското разузнаване, когато някой тръгне да влиза вътре, се замисля, ами че аз след 10 години мога да бъда заклеймен за доносник. Не се знае кой ще дойде на власт. Именно заради това предлагаме в законопроекта, който ще внесем, въпросната комисия да бъде забранена, по-скоро не е забранена, да бъде закрита. Всичките тези досиета да бъдат прехвърлени към архиви, Националната агенция по архиви. Оттам нататък, когато има нужда нещо да се прави, справка да се прави, но не и да се изисква тези досиета и да се изкарва досиета на хора в преклонна възраст. Пак повтарям, 4 милиона и половина ще бъдат давани и тази година, както всяка друга, за нещо, което съсипва човешките съдби и съсипва хора, които са давали и са рискували живота си за България. Именно това е един от законопроектите, за които вярваме, че ще съберем мнозинство и той ще намери подкрепа, за да бъде прекратено тази порочна практика в нашата история.
Благодаря на господин Ганев, давам ви думата за въпроси.
Флагман Лъчезар Несицов. Няколко държави вече признаха Донецката и Луганската, така наречени народни републики. България според вас трябва ли да признае тяхното независимо държави?
България призна ли Косово?
Да.
Тогава защо да не признае Донецката и Луганската?
Кой трябва да признае?
Ако сме казали А, да кажем и Б, каква е разликата в един или в другия случай? Албанците бяха борци за свобода, руснаците в Донбас са сепаратисти, според американците.
Вие това за разлика. За Косово, за признаването на Косово?
Да, ние сме за признаването на Косово, да.
Тоест за...
И ние подкрепихме, и не само. Напротив, ние тогава настояхме, макар че тогава все още бяхме един кръг, ние настояхме за признаване на българско малцинство. И тогава нашата позиция беше, ако ще признаваме Косово, да го обвържем с признаване на българско малцинство. И сега ще ви кажа нещо, което може би не знаете. Тогава албанците бяха готови да признаят българите мюсюлмани в Южно Косово, които живеят в областта Гора, за българи. Само че тъй като ние не признахме, условието беше България да бъде една от първите държави, които да признае Косово. Ние не признахме Косово първи, поради ред причини, признахме ги след няколко месеца. В резултат на което турците, които предварително бяха се договорили с албанците, бяха първата държава заедно с Албания, Съединените щати, които признаха Косово, получиха правото да имат не едно, а две малцинства. Едното е турското малцинство, въпреки че турците в Косово са по-малко от албанците. И второто, нашите братя, българи мюсюлмани, гораните в Гора и в Жупа, бяха признати за отделно малцинство. На практика се създаде една отделна криптобългарска нация. И това отново заради шикалкавенето на българския политически елит. В момента, между другото, Украина е в състояние, в което, както каза самия неен президент, не се знае дали ще продължи да съществува. Макар че тя ще продължи да съществува, тук нямаме съмнение. Въпросът е под каква форма. Дали тя ще продължи да съществува като монолитна държава или като федерация. И ако съществува като федерация, дали нейните малцинства ще имат възможност за самоопределение. Путин говори за самоопределението, между другото, на малцинства. И сега аз да ви питам. Имаме ли ние в момента, след като настояваме защита да окажем и подкрепа и всякаква друга, имам предвид нашата държава, нали? Държавата България представлявана от правителство на Петков и четворната коалиция, или петорната, ако включим и президента, защото той така съществува като фактор вътре. Имаме ли ние някаква позиция по отношение на това, като даваме подкрепа, какво насреща получаваме? Какво ще получим ние за българите в Украина? Можем ли да говорим за автономия на българите в Одеска област, примерно, или в Таврия, или в Бесарабия?